Soos ek in die begin genoem het, begin ons vanoggend met 'n reeks, 4 weke met die titel Hoekom kerk ons nog? Nou, ek dink almal van ons het op hierdie stadium so 'n bietjie kerklui geword, want ons kon kies kerk. Daar stond 'n webtuiste kies kerk, so jy kan sonoggend in die gerief van jou eie huis of as jy in die bad lê, waar ook al jy is, kan jy op die webwerf opgaan en jy kan kies, wat se kerk wil jy kyk, ek hou van die en ek hou nie van die een nie, hierdie dominee preek te lank, hierdie ene gee pitkost, is lekker vinnig, so ons gaan omvat. En dan as dit klaar is, dan gaan ek net aan met my normale dag. En ons dink, dis eintlik okay, want dis gerieflik, dit het gewerk tot nou toe, ek kry wat ek nodig het, so hoekom gaan ons nie nou maar net so aan nie? Maar die realiteit is dat ons as kerk gaan verarm as ons aanhou om dit so te doen. Die ander realiteit is dat dit nodig was om dit so te doen, want ons was in lockdown gewees. So dit is verstaanbaar dat ons alternatiewe metodes van kerkwees moes implementeer, sodat ons nog steeds op 'n manier iets kan kry uit die woord op 'n weeklikse basis. So vanoggend tik ons onsself nie oor die vingers nie. Dit moes so gebeur het en dit was 'n wonderlike geleentheid vir die kerk wêreldwyd om gedwing te word om skielik te moet nuut dink. Want ons as kerk sukkel altyd om te doen wat ons sê ons moet doen. Ons sê maklik ons moet dit en ons moet dit en ons moet hierdie ding begin en ons moet nie dink en dit doen, maar wanneer dit by die implementering kom, is ons baie traag. En toe kom COVID. En ewe skielik besef ons maar, wat nou van my mense? So nou moet ek 'n website hê, ek moet 'n YouTube channel hê, ek moet 'n Facebook page hê. Ek moet nou maar leer hoe om Zoom te gebruik. Ons moet laat vinnige internet by die kerk insit. Die skriba kan nie meer sukkel met dial-up nie. Ons moes dringend en drasties bykom. So prys die Here vir COVID in daai opsig. Selfs vir ons as Simondium familiekerk moes ons drasties baie, baie nuut begin dink. Maar wat nou? Kan ons nou net aangaan so? Kan ons maar elke week 'n preekie op die website laai en die ou gaan luister om wanneer hy wil, wanneer dit vir hom gerieflik is en ons dink, dis okay, ons kan so aangaan. En ek dink die antwoord is nee, ons kan nie. As dit sou gebeur dat ons sê nou maar in Desember weer bietjie toegesluit word, dan sal ons terug gaan na daai modus operandi toe. Maar dit kan nie vir altyd so aangaan nie. En daarom is dit die vraag, hoekom kerk ons nog? Hoekom kerk ons nog? Daar's 'n paar redes. En dit is wat ons gaan hanteer in hierdie 4 temas of hierdie 4 weke. Vandag sinne gaan spesifiek daaroor dat die kerk deel is van die DNA van disippelskap. Die kerk is deel van die DNA van disippelskap. Nou wat beteken dit? Hierso is 3 terme in daai sinnetjie wat ons eintlik eers 'n bietjie moet definieer. Kerk, DNA en disippelskap. Kom ons begin by disippelskap. Wat is disippelskap? Want 'n mens kry iets soos disippelskap en jy kry iets soos apostelskap. Ons hoor dit baie. Nou die maklike verduideliking is, apostels is die ouens wat voorloop, disippels is die ouens wat volg. So ons is disippels van Jesus, ons volg vir Jesus. Daarom het hy disippels gehad toe hy op aarde geleef het. Dit was 'n groep manne wat Jesus op 'n amptelik of in 'n amptelike hoedanigheid gevolg het. Daarom is hulle sy disippels. Later het hierdie disippels begin bekend staan as apostels. Want hulle het toe begin om leiding te neem. Hulle het begin om die kerk op te rig, om die ouderlinge en die diakens en die predikers te word. So hulle word toe die apostels genoem. Want hulle begin toe voorloop. Nou as ons sê kerk is deel van die DNA van disippelskap, dan beteken dit met ander woorde, dat as ek 'n volgeling van Jesus is, 'n disippel van Jesus is, dan is kerk essensieel deel van disippelskap wees. Ek kan nie kerk wees uit disipelskap uitvat nie. Ek kan nie 'n disipel wees sonder om deel te wees van die kerk nie. En die kerk is nie net die NG kerk of die Doxadeo kerk of die VG kerk nie. Kerk is die liggaam van Christus. Dis die mense wat sê ja om 'n disipel te wees. Dis die kerk. En hierdie kerk het iets met mekaar te doen, net soos wat hulle iets met God te doen het. Daar is 'n vertikale verhouding in kerk wees en 'n horisontale verhouding. Nou ons in die afgelope tyd nog steeds, ek wil amper sê soos normaal, hierdie vertikale verhouding van kerk wees ervaar. Al was dit baie intiem en persoonlik by die huis, maar hierdie horisontale dimensie van kerk wees, dit wat ons vanoggend hier ervaar en wat ons by die Makiti ervaar en dit wat ons manne by Bybel en Braai op 'n donderdag aand ervaar, dit het ons vir baie lank nie ervaar nie. En daarom het kerk wees mank geloop. Ons kan nie so aangaan nie. Om Jesus te volg, om 'n disipel te wees, beteken dat ek ook hierdie horisontale kerkverhouding, verhouding met God se mense, moet hê. En nie net oor WhatsApp of oor Facebook of YouTube nie. Maar soos wat ons nou hier is, manne saam om 'n braaivleisvuur, waar ons praat oor hoe dit in ons harte gaan, dit wat ons bly maak, dit wat ons bekommerd maak. Nou, ek gebruik nou maar Bybel en Braai as 'n voorbeeld, omdat dit iets is wat nou aan my hart lê. En ons manne, ons is so gesê nou maar 7 of 8 manne, wat elke donderdag by mekaar kom. En ek moet vir jou sê, hierna dinsdagmiddag toe, dan begin ek smag, dat het moet donderdag aantraak. Want ek kan donderdag daar kom, en met die mense in hierdie horisontale kerkweesverhouding van my, kan ek net myself wees en met hulle deel, hoe dit gaan en vir hulle vra om vir my te bid. Dis wonderlik. En dan besef 'n mens elke keer as jy dit ervaar, hoe ons dit gemis het in hierdie kwaai lockdown tye. Iets wat ons vanoggend hier beleef, om so saam te sing en die opgewondenheid van hier wees. Ek mis dit. Dis lekker om dit weer te kan ervaar. Goed, so die eerste ding is, nou weet ons wat disipelskap is. Nou moet ons mekaar sê, maar wat is kerk? En dis die moeilike ding van vanoggend. Wat is kerk? Ek het nou so vinnig gesê, kerk is die disipels wat ja gesê het vir Jesus, die groepering van disipels. Maar dis vir ons 'n moeilike ding om te verstaan, want ons sit met 'n beeld van kerk wees in Handelinge in die Nuwe Testament, en ons sit met 'n prentjie van wat kerk wees nou is, en dit wil vir ons voorkom of hierdie twee prentjies onversoenbaar is. Ons kry nie dit lekker by mekaar uit nie. Nou is daar klomp mense wat sê, maar we need to go back to basics. Ons moet teruggaan na die Handelinge 2 kerk toe. En dan is daar mense wat sê, maar ons kan nie, want dit is nie dieselfde nie. Ons leef nie meer in daai era nie. Ons moet nie dink, ons moet nou die kerk soos 'n besigheid bestuur. Ons werk met groot hoeveelhede geld. Ons werk met fondsinsameling, met SARS, met regulasies. So, ons moet soos 'n besigheid opereer. So waar tussen Handelinge 2 en 'n besigheid moet kerk nou op 'n manier funksioneer. So kom ons lees Handelinge 2. Nou, ek gaan dit vanoggend met 'n spesifieke rede uit die nuwe direkte vertaling lees. Ek weet op die sosiale media is daar baie uiteenlopende opinies oor die direkte vertaling. Ek kan net vir myself en vir Nadia praat, ons is baie gemaklik met die vertaling. Dit is baie goed gedoen, as jy hom vergelyk met die Grieks en die Hebreeus, baie getrou. Dit is die Afrikaanse Bybel wat die naaste is aan die grondteks. So as jy wil, skaf hom vir jou aan, dit is die moeite werd. Ek gaan ons lees in hoofstuk 2 van Handelinge, van vers 42 af. Dit is 'n kort gedeelte, wat gaan oor die eerste gemeente. So Jesus is gekruisig op die Paasnaweek. Daarna het hy opgestaan op die Sondag. Gekruisig die Vrydag, opgestaan die Sondag. 40 dae na dit het hy opgevaar na die hemel toe. En 10 dae na dit is die Gees oor die mense uitgestort. 50 dae na sy opstanding. En dit is net na dit wat hier die eerste gemeente dan tot stand kom. Vers 42, hulle, dit is nou die bekeerlinge, hulle wat tot bekering gekom het met die uitstorting van die Gees. Nou onthou, dit was mense wat in Jerusalem by mekaar was, van verskillende kulture en tale en kleure en geure. En baie van hulle het tot bekering gekom. So die groepie volgelinge van Jesus, bekeernis op daai stadium, was 'n baie diverse groep mense gewees. So hulle, hierdie diverse groep mense, het bly volhard in die leer van die apostels. Jy sien, nou is dit apostels. So dit wat Petrus en die disippels vir hulle geleer het, het gemaak dat hulle apostels word. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, dit wat vertel is oor Jesus. Die verbondenheid met mekaar is daai horisontale verhouding en die breek van die brood en gebede. Nou ons gaan dan nou stilstaan by al hierdie goed. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. So daar was bediening gewees. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. So dit is in 5 verse hoe dit met die eerste kerk gegaan het. Nou dit klink, Lukas laat dit klink asof hierdie goed in een dag gebeur het, maar dit het oor 'n lang tydperk gebeur. En dit klink ook in hierdie teks asof dit verskriklik goed gegaan het met die kerk en dit het. In daai eerste paar, kom ons sê nou maar dae of maande, het dit besonder goed gegaan, want almal wat tot bekering gekom het, was op hierdie geestelike haai gewees. Maar as jy Handelinge verder lees, sal jy agterkom, daar het maar 'n bietjie kerkpolitiek ontstaan. Mense het kom kla en gesê, hoor hierso, sorry ouens, maar julle skeep die arme mense en die weduwees en die weeskinders af. Dit werk nie so nie, julle kan nie so besig wees om te preek vir ons in die kerk, maar die mense vir wie hulle preek kry swaar by die huis nie. En toe het hulle plan gemaak, toe het hulle gesê, maar okay, kom ons wat die apostels is, ons word so half die lerendes, ons word die ouderlinge, maar kom ons stel 'n groep mense aan, wat getaak word daarmee, om 100% van hulle energie en aandag te fokus aan bediening aan mense wat swaar kry, om diens te doen. En hulle word toe die diakens. So dis waar ons vandag aan ouderlinge en diakens kom. So daar het maar baie probleme opgeduik. Later was daar 'n tipe synodesitting gewees, waar die manne warm onder die kraag geword het. Maar dan het hulle weer daaruit ook resolusie gevind, vrede gemaak, 'n nuwe ding tot stand gebring. 'N nuwe systeem in aanhalingstekens in plek gekry om die probleme op te los. En so het die kerk gegroei en gegroei en gegroei. So dit is hoe die eerste kerk gelyk het in Handelinge 2. Maar nou is die vraag, kan ons daardie kerkmodel van Handelinge 2 waarvan ons nou net gelees het, waar dit 'n groepie gelowiges is wat sommer net onder mekaar kerk was, wat gereeld die tempelterrein besoek het, wat gereeld by mekaar se huise by mekaar gekom het en saam geëet het en alles as 'n gemeenskap besit het, kan ons dit net so vat en sê 2021 Simonium Familiekerk, dis hoe ons dit moet doen. Want as dit is, gaan ek vir julle vra dat julle almal vir my julle voertuigsleutels in die bordjie gooi uit en dan maak ons oë toe en ons trek en almal se voertuie behoort aan almal. Gaan nie werk nie, want niemand van julle gaan met Honda Jazz wil ry. Ek sal nie omgee vir 'n Fortuner nie. So miskien moet ons dit doen. Maar in elk geval. Ons werk deesdae met 'n geïnstitusionaliseerde kerk. So ons as kerk, ook as Simonium familiekerk, is 'n institusie. So in 'n mate, ag en ek sê dit nou regtig met groot aanhalingstekens, is ons amper soos 'n besigheid. Ons het bankrekenings, ons het payroll, ons het 'n orde, 'n kerkorde van amper 300 bladsye lank. Ons het reëls en regulasies en reglemente. Ons het personeellêers, ons het verlof. So in 'n mate funksioneer ons ongelukkig soos 'n sekulêre besigheid. Ons moet, dit kan ongelukkig nie anders in vandag se tyd nie en dit is die moeilikheid. Want dit voel vir ons omdat ons so moet funksioneer, is ons eintlik ver verwyder van wat ons moet wees. Ons wil wees soos in die Handelinge 2 kerk. Maar ons kry dit nie reg nie. Want ons moet aan 'n klomp dinge voldoen. Ons moet onthou dat die eerste Christene, hierdie groepie, hierdie hulle waarmee die periko begin het, hulle was Christene in hulle babaskoene. Dit was mense wat uit die Jodendom uit meestal tot bekering gekom het. So dis mense wat 'n geskiedenis van dekades het, eeue het van Jood wees. My pa was 'n Jood, my oupa was 'n Jood, al my voorvaders was Jode. Nou kom ek hier en ek moet buite hierdie Joodse baan begin tree. Want hier het nou 'n nuwe, weer aanhalingstekens, ding, Jesus, op die tafel gekom en hy bring 'n nuwe realiteit waaroor ons so opgewonde is. So nou moet ek so bietjie my voet uit hierdie streng tradisionele Joodse baan, hierdie geskiedenis, hierdie geloof moet ek begin uittreë, maar ek doen dit baie huiwerig, want dit is so deel van wie ek is en hoe ek groot geword het, dat dit vir my moeilik is om skielik 'n nuwe geloof aan te leer. As ek nou vir julle sê, ouens, ons het almal as Christene groot geword en ek dink almal van ons het, en nou sê ek vir jou, maar weet jy wat nie, hier's nou 'n nuwe geloof, met 'n nuwe redder. Sy naam is Piet. En ons noem dit Pietisme. Ons moet dit nou aanneem. Ons gaan dit baie huiwerig doen. Baie huiwerig. En dit is die situasie waarmee hierdie Jode gesit het. Hulle het tot bekering gekom, hierdie wow van die evangelie beleef en stadig maar seker het hulle bane verwissel vanuit die Joodse baan tot in die Christen baan. Maar hulle was nie onmiddellik toe hulle tot bekering kom, ewe skielik net Christene gewees, net soos ons dit vandag ken nie. Ons lees hier, hulle het nog steeds die tempelterrein besoek. En wat is die tempel? Is dit 'n Christelike gebou? Nee, dis 'n Joodse gebou. Hulle het sinagoges gaan besoek. Ek noem 'n sinagoge sommer 'n mini-tempel. Dis 'n bymekaar kom plek gewees vir Jode. So hulle het nog steeds 'n bietjie in hulle Joodse tradisie voortgeleef, maar stelselmatig 'n metamorfose ondergaan tot wat ons vandag sou beskou as Christene. So die eerste Christene was nie Christene nie. Hulle was Jode wat Jesus agtervolg het, wat Jesus nageboots het, wat Jesus disippels was. En dit was maklik om hierdie wordende kerk te bestuur, want dit was klein. Daar was nie reëls nie, want dit was nog nie nodig vir reëls nie. Daar was nie strukture nie, want dit was nog nie nodig vir strukture nie. Hulle kon by die tempel en in sinagoges by mekaar kom en dan kon hulle van huis tot huis gaan en met mekaar gemeenskap ervaar. Ons noem dit koinonia, die Griekse woord. Dit is 'n besondere by mekaar wees van gelowiges wat gekonstitueer is deur God. Dis koinonia. So jy beleef nie koinonia in 'n kroeg of langs 'n rugbyveld nie. Koinonia is waar dit spesifiek oor God se dinge gaan. Dit wat ons by Bybel en Braai beleef is 'n mooi voorbeeld van koinonia. Hulle het dit van huis tot huis ervaar en hulle het besef dat dit ewe skielik oor meer gaan as net 'n tradisie. En daarom was dit vir hulle maklik om hulle goed te verkoop of in 'n kitty te sit en met mekaar te deel. En dis wat hulle gedoen het. So vir hulle wat in hulle babaskoene was, was dit maklik om te funksioneer soos wat hulle funksioneer het. Was nie nodig vir 'n kerkorde nie. Was nie nodig vir salarisse nie. Jy het gedoen wat jy kon doen en jy het gedoen wat jy kon doen. As jy brood kon bak, het jy brood gebak. As jy mense se voete wou was, het jy mense se voete gewas. Die diakens was mense gewees wat in die besonder 'n talent of 'n gawe gehad het om mense wat swaar kry te bedien. Hulle het die diakens geword. So dit was 'n gawe gedrewe bediening gewees. So nou weet ons hoe die eerste model gelyk het. Kan ons dit net so oordra na vandag toe? Kan ons sê, maar ons as Simondium familiekerk moet funksioneer soos wat hulle in Handelinge 2 gedoen het. Dit sou lekker wees. Maar ons kan eerlik met mekaar wees sonder om te sondig vanoggend en te sê, ons kan nie. Ons kan nie teruggaan na soos dit was in Handelinge 2 nie. En ons hoef ook nie. Ek het nog nooit beleef dat daar van die Here se kant af 'n verwagting was dat ons moet teruggaan na ons wortels soos dit in Handelinge 2 was. Ek lees dit nie in die skrif nie. Ek beleef dit nie in my persoonlike verhouding met die Here nie. Ek beleef dat ons in die Here saam op reis is ook in 'n moderne kerk waar ons pyrol en strukture en kerkordes en geboue het. Dis okay. Ons hoef nie terug te gaan nie, maar, en hier kom ons by die belangrike deel. Wat het hierdie Handelinge 2 kerk dan enigszins te doen met wie en wat ons vandag is? Is dit nog enigszins belangrik dat ons kennis neem van Handelinge 2? Ja, want daar dinge in Handelinge 2 gebeur wat vir ons help om beginsels te vat. En hierdie beginsels toe te pas op 'n moderne manier. In 'n manier wat effektief en sinvol is in 2021 na die COVID-pandemie. So op 'n manier kan ons die beginsels vat van Handelinge 2 en dit deurtrek na vandag. Toe ons gaan nie Handelinge 2 as 'n handskoen oor ons hande vandag kan trek nie. Hy gaan nie pas nie. So wat is die dinge wat ons dan kan en behoort oor te dra daai beginsels na wie ons moet wees. Moet wees. Ek dink nie ons is in alle opsigte al dit wat ons moet wees nie. Die eerste ding wat hulle saam gedoen het, en dit is vers 42, en ons gaan nou regtig net hierdie teks vat en die teks laat praat. Hulle het volhard in die leer van die apostels en verbondenheid met mekaar, die breek van die brood, en die gebede. So hulle het saam geëet. Moenie die krag van saam eet, die waarde daarvan, onderskat nie. Ek het jare terug begin om 'n boek te skryf oor uit die buite die messelaai, is die boek se titel, wat absoluut gaan oor die waarde van saam eet en tafelgebede vir Christene. Dis op my bucket list om hom nog klaar te maak. Maar een van die dinge wat ek daar ontdek het in my navorsing was dat daar op 'n onderbewuste manier met ons as mense goed gebeur wanneer ons saam eet. En dis ongelooflike kragtige goed. Een van die dinge is dat ons, veral wanneer ons saam bid voordat ons saam eet, hierdie gemeenskaplike maaltyd opdra aan die Here en ons self spesifiek fokus daarop dat dit 'n gawe is wat ons uit God se hand ontvang. So nou word ons saam eet ook 'n koinonia geleentheid, 'n kerkgeleentheid waar ons sê hierdie handeling wat ons as 'n gesinnetjie nou saam doen, besef ons, is nie maar net 'n ritueel nie. Dit is iets waarin God ons kom ontmoet, waarin God uit die natuur wat hy geskep het, ons liggame mee kom versorg. Een van die ander goed wat ons doen is, wanneer ons saam eet, ons bely teenoor mekaar ons menslikheid en ons onderafhanklikheid met mekaar. Want ek en Nadia werk saam om kos op die tafel te sit. Ons kry salaris, wie betaal die salaris? Simonium Familiekerk. Hoe kry Simonium Familiekerk fondse? Deur lidmate. So die feit dat ek en Nadia kos op ons tafel het, is die resultaat van 'n gemeente wat saam werk, wat saam kerk is. So daar gebeur wonderlike goed wanneer ons saam eet. Ons beleef het nogal by Bybel en Braai ook. Daai gesellige saamwees is kragtig. Hulle het saam gebid. Hoeveel keer bid ons as kerk saam? Wie doen het? Die dominee. As die dominee voor staan op 'n sonoggend, dan bid die dominee namens ons. Miskien as ons in Evergreen by die Bybelstudiegroep daar saam is, dan sal ons saam bid. By Bybel en Braai, as ons hoor, die kry swaar, dan sal ons vir die bid daar. Maar bid ons as kerk, ons as gemeente, genoeg saam. Ek dink jy so. Bid ons as families en as gesinne, genoeg saam. Saam, dink nie so nie. Ons doen het makkelijk alleen, maar nie somme saam met mense so makkelijk nie. Dan lees ons 'n bietjie verder aan, vers 44 en 45, hulle was eensgesind en daar was mededeelsaamheid. Vir my een van die lekkerste ervarings in 'n gemeente is wanneer 'n gemeente eensgesind is. Hier was nou in Stellenbosch in 'n gemeente 'n slegte ding wat gebeur het. En toe die ring met die gemeente kom praat, het die gemeente wat daar sit die oggend saam opgestaan en gesê, sorry, maar ons is nie gemaklik hiermee nie. En daai eensgesindheid was vir my so kosbaar. En in hierdie gemeente beleef ek baie, baie eensgesindheid. Ek het met ons vorige Makiti vergadering daar by Tanya op die plaas, ons al wegry, toe sê ek vir Chris, Chris, dit wat ek nou in hierdie vergadering ervaar het, is nie die norm nie. En ek wil het vanoggend hier vir julle ook sê, die eensgesindheid in hierdie gemeente is nie die norm nie. Ek beloof julle. Ons is al amper 2 jaar in hierdie gemeente en ek het, waarvan ek nou kan onthou, nog nooit ervaar dat ons met mekaar naastie raak, omdat ons nie eensgesind kan wees nie. En dis wonderlik. Ons moet dit hou. Ons moet aanhou om eensgesind te wees. Ons moet aanhou om mededeelsaam te wees. Daarom is iets soos die 10de maand dankoffer vir ons 'n ernstige ding. Want almal van ons, of jy nou 'n lidmaat is en of jy die dominee is en of jy die koster is of die voorsitter van die kerkraad, ons almal wil graag in hierdie 10de maand dankoffer mededeelsaam wees. Ons wil sê, Here, ek is dankbaar vir wat ek is en wat ek het. En daarom wil ek in die 10de maand dankoffer meer gee as wat ek gewoonlik gee. Ek wil het 'n saak van gebed maak en vir u sê, Here, u lê hierdie bedrag op my hart, maar hoe gaan ek daai gat stop as ek dit gee? En dan hoor maar, vertrou my, ek sal jou gat toestop. Dis ek wat het gee, deur jou. En om dan daai geld te gee in geloof, dis nie betaling nie, dis nie jou tiende nie. Dis 'n sprong in geloof, waar ek sê, Here, hierso. Ek gee dit vir u. En dat ons as gemeente dan sal bid, ons lees dit hier, dat ons sal bid as gemeente en as kerkraad. Sê Here, hierdie geld wat u vir ons gee, waarmee u ons toevertrou, hoe gaan ons dit nou weer uitdeel aan die wêreld wat dit nodig het? Hoe gaan ons nou diakens wees en mense se lewens gaan aanraak met hierdie geld? Nadia het so ruk terug gepreek oor finansies en sy het baie pertinent gesê. Ons tiendes wat ons in 'n maand gee, of dit wat jy in 'n maand gee, is vir die kerk. Maar ons tiende maand dankoffer, daai, ek dink in die Ou Testament het hulle dit 'n oesoffer genoem. Dit is ons geld. Dis nooit se mond neem familie kerk se geld. Dit is die geld van die gesin in ons gemeente wat op hierdie stadium bitter swaar kry en wat regtig wonder waar môre aan se kos vandaan gaan kom. Dit is die geld waarmee ons vir Clive, wat ons tuinman is, wie se huis in mekaar val, 'n nuwe huis mee gaan opsit. Dit is die geld waarmee ons Ham, ons kinderhuiskinders se kersgeskenke mee kan help koop, waarmee ons hulle kamers kan gaan oordoen, vir hulle blinders voor hulle kaal vensters gaan ophang. Dis nie ons geld nie. Dis mededeelsaamheid. Ek preek nou baie mense, sê ek is 'n dominee. Dan in vers 46, hoor gou hierdie ding, hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood gebreek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte geniet. Hulle was getrou aan God. Hulle het nog steeds die tempel gaan besoek. Vir hulle was dit deel van getrou wees aan God, is om gereeld by die tempel jouself voor God gaan verootmoedig. Onthou, hulle staan met hulle een voet nog in die Jodendom. So hulle was getrou aan God, maar hulle was ook getrou aan mekaar gewees. Aan huis het hulle brood gebreek en hulle maaltye met mekaar gedeel met opregte harte. So hulle was ook aan mekaar getrou. Daai vertikale verhouding en die horisontale verhouding. Nie of nie. En. Daar was eenvoudigheid of eenvoud en blymoedigheid. Vers 46 gebruik hierdie ongelooflike mooi woord, uitbundige blydskap. Dis blydskap wat nie vasgebind kan word nie. Dis blydskap wat as jy hom vasbind, dan bars hy uit sy nate. Dis hoe die blydskap was. En dit is hoekom ons iets soos die Makiti of die Oesfees so geniet. Hoekom ons die tee drink na kerk op 'n Sondagoggend so geniet, want daar kan ons met mekaar uitbundige blydskap deel. Maar ook die eenvoud. Hulle het nie feeste gevier nie. Hulle het brood gebreek. En dis een van ons gemeente se vier waardes. Eenvoud, egtheid, diensbaarheid en inklusiwiteit. Eenvoud. Daarom, vriende, familie van Simonium Familiekerk, sal ons nie in Simonium Familiekerk fancy klank en beligting en 'n verhoog laat bou met 'n fancy aanbiddingsspan nie. Daarom sit ons nie allerhande fancy goed teen die mure op nie. Ons glo in eenvoud, want ons glo dat eenvoud 'n beginsel was uit die Handelinge 2 kerk wat belangrik is. Want dit hou ons gefokus op oor wie dit regtig gaan. Die tweede laaste beginsel is opregte lofprysing. En wow, vanoggend was vir my besonders gewees om lofprysing te kan doen. En ek moet elke kort die master van my mixer so 'n bietjie opstoot. Want julle sing so lekker, ek kry myself nie gehoor nie. Daai opregte lofprysing. Dis 'n beginsel wat moet deel wees van die kerk. En dan die laaste ene, verwelkomende groei. Ek weet dit is nie 'n woord nie, ek maak dit nou 'n woord. Groei wat mense verwelkom. Die meeste Sondag is daar in ons gemeente iemand vreemd. Is daar iemand nuut by die water kom toets? Dis my en jou verantwoordelikheid om daai mense so te laat welkom voel. Nie dat hulle by Simonium Familiekerk moet lidmate word nie. Hulle kan kerk toe gaan waar hulle wil, maar om vir daai mens wat sê ek het vanoggend 'n behoefte aan 'n vertikale ontmoeting met God en 'n horisontale ontmoeting met familielede, dat ons so 'n persoon kan omhels en laat welkom voel. Daarom werk ons op hierdie stadium aan 'n projek om vreemdelinge in ons erediens en nuwe mense in die besonder te laat welkom voel. En ek het klaar twee mense het ons geïdentifiseer en hulle sit al twee hier vanoggend. Carlo en Tannie Deleen. Ek is besig om met hulle te praat oor of hulle nie in 'n erediens wil kyk wie se vreemde mense en na die tyd hulle net gaan verwelkom en ontvang en induce in wie ons is nie. So bid asseblief vir ons ook met hierdie beplanning rondom hierdie projek, dat ons mense kan laat welkom voel, sodat ons kan groei, nie as Simondium familiekerk, maar as die kerk van Christus, waarvan Simondium familiekerk deel is. Sodat ons mense daar buite wat behoefte het aan 'n plek waar hulle kan kom aanbid en waar hulle kan kry en kan kom gee, dat ons vir hulle 'n opsie kan wees. As ons nie die opsie is nie, dat ons vir hulle kan bid vir 'n tuiste waar hulle kan tuis en welkom voel. OK. So dit is die beginsels wat ons moet deel maak van ons kerk, nou ook veral na die COVID-pandemie. Is om saam te eet, om saam te bid, om eensgesind te wees. Met ander woorde, wanneer ons 'n besluit moet neem in die kerkraad, en ons moet stem daaroor, praat ons oor die ding totdat ons saamstem. Daar is 'n ring in Pretoria wat dit maak, wat dit 'n beginsel gemaak het om te sê, ja, ons kan met 'n 2/3 meerderheid kan ons sekere besluite neem, maar ons kies om dit nie te doen nie. Ons skryf ons eie reël in hierdie ring. Ons neem nie 'n besluit voordat ons nie saamstem daaroor nie. En as ons nie kan saamstem daaroor nie, dan bid ons daaroor totdat die Here ons bymekaar bring. Eensgesindheid, mededeelsaamheid, getrouheid aan God en aan mekaar, eenvoud, uitbundige blydskap, opregte lofprysing en groei. Waar beleef jy baie van hierdie goed? Op 'n Sondagoggend, wanneer ons as familie hier saam is. Is hierdie wat ons nou ervaar kerk? Ja en nee. Dit is kerk, maar dit is nie net kerk nie. Kerk is dit wat ons vir mekaar is, ook deur die week. Ons kom vier ons kerk wees, in die openbaar, saam met mekaar, op 'n Sondagoggend hier. Die eerste gelowiges se vorming in die geloof en die navolging van Jesus, hulle disippelskap wees, het hulle individueel gedoen, voor die rekenaar met kieskerk, soos ons het vandag doen. Hulle het elkeen 'n persoonlike verhouding met die Here gehad, maar hulle het ook so, soos ons vandag hier, en by Bybel en Braai, en by die Oesfees, en die Makiti, noem het op, by mekaar gekom, en gemeenskaplik kerk gevier. Volgende keer kyk ons na hoe die kerk ons elke keer, wanneer ons met die kerk te doen het, met 'n lidmaat of met 'n sondagse erediens of 'n Bybelstudiegroep of wat ook al, hoe God dit gebruik om ons weer te anker in hom. Die volgende keer kyk ons hoe die kerk ons familieband versterk. Ons gaan kyk na simboliek, sakramente, ons belydenis en ons getuienis. En die laaste keer gaan ons kyk na hoe die kerk ons toerus vir die markplein. Want ons kan nie net altyd kerk wees na binne toe nie. Iewers moet daar ook 'n oorspoel wees na die wêreld toe. En hoe help die kerk ons daarin? Ek sluit af met hierdie woorde van Iver Swart. Ek het dit op ons Facebook gepost gisterand. Maar ek wil dit lees vanoggend. Iver Swart is 'n skollie. Hy's 'n krimineel gewees. Hy het tronkstraf uitgedien en tot bekering gekom en nou is hy 'n prediker vir pastor. En ek is mal oor hom. Jy kan hom gaan volg op Facebook. Hy praat sin. Hy skryf gisterand. Nou met die oog op sy preek van vanoggend, maar dit is so raak gesê dat ek dit graag wil deel. Maar daar kyk is te klein. Dis nou hy wat praat, hy weer daar in die sirkeltjie sit. Dis wie ek wat jou kerk toe nooi. Ek weet, daardie woord los 'n bittersmaak in jou mond. Ek weet, 'n pastoor of priester het jou laat glo, hulle reëls is God se reëls En jy moet toch nie ongehoorsaam wees aan die reëls nie, anders gaan jy vir ewig en ewig brand. Ek weet, iemand het vir jou gesê, jou ma se dood aan kanker is, omdat jy nie genoeg gebid het nie. Dat jou geloof te klein was, dat jy dalk sonde in jou lewe het. Dis hoekom jy nie werk of man of enige deurbraak kan kry nie. Hulle het vir jou gelieg. Hulle verteenwoordig wie God nie is nie. God is liefde. God is 'n sagte uitnodiging in jou donkerste chaos. Ek weet, jy kan God op jou eie ook ontdek. Baie van julle doen. Maar God het ook sy lewe gegee vir die kerk. En dis na dit toe wat ek jou wil nooi. Om die spoke van jou geskiedenis met die kerk te vuis en 'n nuwe liefde te kweek vir die gemeenskap van gelowiges. Kom kerk toe vandag asseblief. En daarmee verwys hy nie net na die erediens nie. As hy sê kom kerk toe asseblief, sê hy kom sit jou arms om jou familie hierso. So ek wil dit vanoggend ook pleit. Kom ons kom kerk toe. Nie net op 'n Sondag nie. Kom ons kom na mekaar toe. Kom ons omhels mekaar. Kom ons gee vir mekaar. Kom ons neem van mekaar. Kom ons bid saam. Kom ons sing saam. Kom ons wees en groei en suffer saam. Amen. Here, dis in hierdie saamwees wat ons kies om te wees. Dis in hierdie saamwees wat ons vanoggend voel dat ons behoort. Dis in hierdie saamwees wat ons hier wil uitgaan en iets hiervan saamneem om ook daar in die wêreld op die markplein 'n verskil te gaan maak. Here, ek pleit vanoggend by u dat u ons as 'n gemeente, maar ook die kerk van Christus oor die land en oor die wêreld weer sal oproep na die pandemie. Nou, veral waar dit lyk of dinge kan begin normaliseer in die nabye toekoms, hoop en vertrou ons, veral dan, mag u ons nou maar weer ongemaklik maak voor ons rekenaars met 'n kieskerk. Mag u ons 'n honger en 'n dors gee om te behoort en om deel te neem aan hierdie horisontale gemeenskap van gelowiges waarin u ons kom plant het. Here, mag ons vertikale verhouding met u uitspoel in hierdie horisontale verhouding met mekaar en mag ons saam hande vat in 'n vertikale verhouding met u. Saam u loof, soos ons vanoggend gedoen het. Mekaar ondersteun. Mekaar ken. Van mekaar gee en van mekaar neem met blymoedige, opregte, nederige harte. Here, hierdie kerk, hierdie Simonium familiekerk is nie ons nie. Ons wil nie hierdie kerk hê op so 'n manier dat ons eienaars van hierdie kerk is nie. Ons wil nie die eienaars wees nie, want dit beteken ons ontneem u van eienaarskap. Ons wil deel wees en ons wil apostels wees en ons wil disippels wees, maar u moet die baas bly. U moet die eienaar wees. En daarom kan ons net by u pleit vanoggend dat u ook vir ons as gemeente weer sal saam roep in u gees. Ons glo in u. En ons bely dat u die Here is, ook van ons gemeente. Ons sien uit na wat u in ons gemeente gaan doen. Ons sien uit na wat u deur ons gemeente gaan doen. En ons sê vanoggend, ons is beskikbaar vir u. Vir u diens in ons as gemeenskap van gelowiges, maar ook in die wêreld daar buite. Amen.